რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქრო პირუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
მოსამსვენებლო, თქვენ იცით, უხილავ ფარდაში წარმოგიდგენ ხოლმე სტუდენტებს უცხოეთში საქართველოსთან სასწავლად ან სადოქტორო დისერტაციის დასაცავად წასულ ახალგაზრდებს. დღეს ჩვენი სტუმარი მიხეილ სარჯულაძეა, ის გერმანიაში კერნის უნივერსიტეტის დოქტორანტია, კონრად ადენაურის ფონდის სტიპენდიატი. საქართველოს მიმართ გერმანიის უწინდელ და ახლანდელ პოლიტიკაზე მუშაობს ის. მისი ნაშრომი ამ თემას ეხება და ჩვენი საუბარიც ევროპის პოლიტიკას უტრიალებდა საქართველოს მიმართ. მიშას დაცული აქვს მაგისტრის ხარისხი იენის შილერის სახელობის უნივერსიტეტში. დღესვე ჩვენს უხილავ ფარდაში შეგახვედრებთ, მოგასმენინებთ გერმანელი პუბლიცისტის ვოლფგანგ ჰელდის მოსაზრებებს ევროპის უახლესი ისტორიის, იმავე ევროკავშირის პოლიტიკის გარშემო. მიხეილ სარჯულაძესთან საუბარი პიროვნების ჩამოყალიბებაში, ადამიანის განათლებაში, სკოლის, საერთოდ საგანმანათლებლო სისტემის როლის გარშემო დაიწყო.
ჩემი აზრით პრიორიტეტი, ანუ სიბნელეს ასე ხშირად უწოდებენ საქართველოში, ანუ სიბნელეს უკავშირებენ იმას, რომ ვთქვათ, ადამიანი ძალიან დამოკიდებულია თავის ტრადიციებზე, ძალიან დამოკიდებულია გარკვეულ ავტორიტეტებზე. ანუ ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში, ანუ მთავარი ფაქტორი არის განათლება, იმიტომ რომ განათლების გარეშე ადამიანი, ანუ სამყარო ისე სწრაფად ვითარდება და ეს ტექნოლოგიები, ინოვაციები იმენ სწრაფად შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ადამიანი თუ სათანადო განათლება არ ექნება, ძალიან რთულია, ასე ვთქვათ, ფეხი აუწყოთ დღევანდელი სამყაროს, ასე ვთქვათ, დღევანდელ სამყაროს ზოგადად. და რა თქმა უნდა, ადამიანი ყოველთვის შეიძლება იყოს გახსნილი სამყაროსთვის და არ ქონდეს მიღებული, ვთქვათ, სათანადო განათლება. მაგრამ თუ გვინდა ჩვენ, რომ ვიყოთ დღევანდელი სამყაროს ნაწილი და ასე ვთქვათ, შეუერთეთ იმ სიკეთეებს, რასაც გთავაზობთ დღევანდელი განვითარება, ჩემს აუცილებელი ამ შემთხვევაში განათლების ფაქტორი თამაშობს მთავარ როლს. და ამის პრობლემა დიდი ხანია საქართველოში არსებობს და ალბათ მომავალში ისაგებლებს, თუ განათლება არ გახდება ასე ვთქვათ სახელმწიფოს პრიორიტეტი.
მე სწორედ მაგას გეუბნებით, რომ ადამიანი დღევანდელი გაგებით განათლება შეიძლება მოშორებული იყოს, მაგრამ ის მისმა გარემომ, ვთქვათ, ოჯახმა თუ ბუნებამ, ცხენებმა, რომელთა შორისაც არის და თქვათ, მისმა საკუთარმა ძაღლმა ისეთ რაღაცებზე დააფიქროს, რომ პიროვნულად განვითარებული მაინც იყოს მიუხედავად აი ამ რაღაცა ეგრეთ წოდებული დღევანდელი განათლებისა. ჩემი კონტრარგუმენტი ეს არის, რომ განათლება პირიქით ადამიანებს, ასე ვთქვათ, სწორხაზოვან აზროვნებას უყალიბებს, აიძულებს იყვნენ ერთ პროფესიაში ჩაკეტილები და სხვა არაფერი არ იციან ხოლმე. მით უმეტეს აი დასავლური ყაიდა ესეთია. ამაზე რას მეტყვით? მაშ რა უყოთ ახლა ეს განათლებაც არ ვარგებულა იმისთვის, რომ პიროვნება განვითარდეს.
ნუ ერთი მხრივ ეთანხმებით, რომ ადამიანი შეიძლება მარტო თქვათ ბუნებით იყოს დაკავებული და მაინც გახსნილი იყოს და უფრო თქვათ საგაცობრიობის აკითხებზე ფიქრობდეს, თქვათ, ვიღაც ბიოლოგი, ვინც თელ თავის ცხოვრებას რაღაც ლაბორატორიაში ატარებს. და შესაბამისად მე ვფიქრობ, ანუ აქ ინდივიდუალურობა თამაშობს მთავარ როლს, ანუ გააჩნიათ ზუსტად იმ გარემოს, რომელშიც ადამიანი იმყოფება. და რა თქმა უნდა, არც მე აღმოვიწყო იმას, რომ ადამიანს არ არის სავადებული, თქო, 10 უნივერსიტეტი ქონდეს დამთავრებული და თქო, არ ფიქრობდეს იმაზე, თუ თქვათ, რა ელოდება დედამიწას 200 წლის შემდეგ. ანუ ამას არც მე აღმოვიწყო და მეც გეთანხმები, უბრალოდ ფიქრობ, რომ ადამიანისთვის, ანუ ისეთი სახელმწიფო, ანუ ქართველების ხარ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია კარგი განათლების მიღება იმის გამო, რომ არ ვიყოთ რაღაც, ასე ვთქვათ, მესამე კლასის სახელმწიფო და არ ვიყოთ, ასე ვთქვათ, რაღაც განვითარების იმ დაბალ ეტაპზე, რომელიც ვთქვათ ევროპულმა სახელმწიფოებმა 50 და 60 წლის წინ გაიარეს. ამ განათლება აგანსებს ადამიანის გონებრივ გახსნილობას, ანუ ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის არა.
გვევნება მიხეილ სარჯულაძე, კერნელი დოქტორანტი, რომელთანაც საუბარი გავაგრძელებთ იმავე განათლებაზე, უკვე ევროკავშირზეც, პირველ მსოფლიო ომზე, რომლის 100 წლის თავს აღნიშნავენ ევროპაში, მის შედეგებზე საქართველოსთვის საუბრით. მიშა, ერთ ეპიზოდს იხსენებს.
აი მე ერთმა გაზის გეტყვით გერმანიიდან დაბრუნდი კურიაში საახალწლოდ და ჩემ სკოლაში, სადაც მე ვსწავლობდი, პატარა ლექცია გავაკეთე, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის და საქართველოს ურთიერთობებზე. აი ბავშვებმა ვთქვათ, არ იციან, ვთქვათ, რა არის ევროკავშირი, რას ნიშნავს, ვთქვათ, რაღაც ძირეული, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული ცნებები, ვთქვათ, რას ნიშნავს პარლამენტარიზმი. აი ბევრი შეიძლება მოწოს, ვთქვათ, სტალინი. ანუ მე მეკითხები ჩემს თავს, რატომ არა ვთქვა ამბავშებს ინფორმაცია იმაზე, რომ სტალინი არ შეიძლება იყოს ვიღაცის პოზიტიური, რადგან მხოლოდ იმის გამო ის იყო ქართველი. ფიქრობ, რომ გრძელი პრობლემები არის სასწავლო განათლებაში. თუ ეს არ შეიცვლება, ყოველთვის მესამე კლასის ქვეყანა ვიქნები.
აი, ასეთ ვითარებაში მოაწერა ხელი საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან, დასავლურ ორგანიზაციასთან, რომელსაც საქართველო უახლოვდება. ანუ საქართველოს დასავლეთთან ურთიერთობა ამ ორგანიზაციაზე გადის. ევროკავშირთან მეგობრობა ბევრ სხვა სახელმწიფოსაც სურს, მაგრამ უპირობოდ არავის აახლოვებენ მასთან. სად იწყება ევროკავშირი? მეოცე საუკუნე, ომების საუკუნე იყო, ევროპის სახელმწიფოები ერთმანეთს დაერივნენ ორჯერ. პირველი ომის შემდეგ საქართველომ იხეირა. ერთა თვითგამორკვევის პრინციპი მასაც შეეხო. საქართველოს მსგავს ქვეყნებს კონფლიქტების დღეს მშვიდობიანი გზით მოგვარებას უჩიჩინებენ. როგორ აღნიშნეს პირველი მსოფლიო ომის დაწყება გერმანიაში. ვეკითხები მიხეილ სარჯულაძეს, რას ფიქრობენ იქ, რატომ დაიწყო ეს ომი?
რა შეეხება პირველ მსოფლიო ომს? რა ვიცი, ანუ ისტორიკოსები, ანუ დასავლელი ისტორიკოსების აზრი ესეთია, რომ იმ დროისთვის, როცა პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, ევროპაში, ანუ ევროპა ფაქტიურად ამერიკასთან და იაპონიასთან ერთად აკონტროლებდა ფაქტიურად მთელ მსოფლიოს, ანუ კოლონიალიზმის გულისხმობ და შესაბამისად ამ იმპერიალიზმმა, ევროპის იმპერიალიზმმა იმდენად მაღალ დონეს მიაღწია პირველ მსოფლიო ომამდე, რომ ასე თქვა, აღარ დარჩა მსოფლიოს ისეთი ნაწილი, სადაც თქვა ახალი გადანაწილება შესაძლებელი იქნებოდა და გერმანიას, თქვა ისე როგორც თქვა იტალიას, კონდეთ იმის პრეტენზია, რადგან ესენი იყვნენ, ანუ გერმანია პირველში იმდენად გამვითარებული ქვეყანა იყო ინდუსტრიულად და პოლიტიკურად, რომ კონდეთ იმის ამბიცია, რომ ასე თქვა მომხდარიყო ამ ყოველთვის თავიდან გადანაწილება და გერმანიას გამხდარიყო დიდი კოლონიური სახელმწიფო. თუმცა რა თქმა უნდა, მარტო გერმანიის ინტერესები არ თამაშობდა აქ განსაზღვრულს. ასევე მნიშვნელოვანი იყო გერმანიის მოკავშირეების, იგივე ავსტრია-უნგრეთის პოზიცია და რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ გერმანიის ინტერესებში შედიოდა ასე ვთქვათ პირველი მსოფლიო ომის დაწყება და არა მხოლოდ გერმანიის ინტერესებში, არამედ ასევე საფრანგეთის ან დიდი ბრიტანეთის, რადგან ისინი ფიქრობდნენ, რომ პირველი მსოფლიო ომის საშუალებით შესაძლებელი იქნებოდა ისეთი ძლიერი მოწინააღმდეგის და სავარაუდო კონკურენტის, როგორც გერმანია იყო, თავიდან მოცილება. გერმანიაში გერმანელი ისტორიკოსები ერთ ტერმინსაც გამოიყენებენ, რევიზიონიზმუს, ანუ ქართულად ალბათ სერვისის პოლიტიკა იქნება, რომ მომხდარიყო ამ ყველაფრის თავიდან გადანაწილება, ანუ იმ კოლონიების, რომლებიც უკვე იყო დიდი კოლონიური სახელმწიფოების, როგორც იყო დიდი ბრიტანეთის შემადგენლობაში. და რა თქმა უნდა, ორმხრივი ინტერესი არსებობდა და არა მხოლოდ გერმანული ინტერესი დაწყებული იყო ეს ომი.
რაც მოხდა პირველი მსოფლიო ომის შედეგად და მე გულისხმობ ავსტრია-უნგრეთის დაშლას, ამას მერე არა პირდაპირად მოყვა ჯერ რუსეთის იმპერიის დაშლა, მაგრამ მერე ლენინის მიერ კვლავ აღდგენა. ვფიქრობთ, რომ ეს ობიექტური შედეგი იყო თუ ცოტა გადაჭარბებული იყო ის, რაც ვერსალის ხელშეკრულების შედეგად დაემართათ ცენტრალური ევროპის ქვეყნებს?
Ну, в принципе, чем есть этот ყველაფერი მოსაოდნელი იყო იმის გამო, რომ თუ შევხედოთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ჩართულები იყვნენ პირველ მსოფლიო ომში, აი როგორ თქვა გერმანიის მაგალითი, რუსეთის მაგალითი, თქვენახსენეთ და ასევე ავსტრია-უნგრეთი. იმიტომ რომ ამ ანუ ევროპის განვითარებამ უკვე იმ ეტაპს მიაღწია, რომ ეს ასე თქვა, ეს დაჯახება ამ დიდ სახელმწიფოებს შორის ჩემს აზრით ცოტა უკვე გარდაუვალი იყო. და შესაბამისად, ეს ყველაფერი ლოგიკური იყო იმდენად, რამდენადაც ამ სახელმწიფოების ინტერესები, რომელთა გამოც მათ ეს ომი დაიწყეს, ასე თქვა, არ იქნა მიღწეული, ან მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში გერმანია ავსტრია-უნგრეთის ალიანსს. და შესაბამისად, ჩემს ლოგიკური იყო ისაც მოხდა, რომ დაიწყეს მონარქიები და წარმოიშვა შედარებით პატარა სახელმწიფოები, თქვა იგი ავსტრია-უნგრეთის მაგალითს თუ ავიღებთ, და გერმანიაში მოხდა რევოლუცია, ისე როგორც რუსეთში, სადაც მონარქის ნაცვლად ხელისუფლების სათავეში მოვიდნენ ბოლშევიკები. ისე როგორც გერმანიაში დასრულდა მონარქია. შესაბამისად, ფიქრობ, ეს ლოგიკური გაგრძელება იყო იმ პროცესების, რომლებიც უკვე პირველ მსოფლიო ომამდე არსებობდა და რომლებიც გამოიწვიეს ზოგადად პირველი მსოფლიო ომის დაწყება. Don't care, don't touch, don't want me, don't want me, don't want me.
კონს მენ რადიო თავისუფლების ხალხურო უხილავ პარდასი ბასონსონელებო დღეს ჩვენი თემებია პირველი მსოფლიო ომი, მშვიდობა, ევროპის კავშირი, საქართველო, ნაციონალიზმი. ჩემი სტუმარია კელნში დოქტორანტი მიხეილ სარჯოლაძე, მასთან ერთად კი გერმანელი პუბლიცისტი ვოლფგანგ ჰელდი. სწორედ ვოლფგანგს მინდა ახლა მე ვთხოვ მოკლე კომენტარი დღევანდელი ზოგიერთი კონფლიქტის მოუგვარებლობას ჩვენი სტუმარი პირველ მსოფლიო ომში ხედავს.
მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მშვიდობა სულ გვიან ბერლინის კედლის დაცემის შემდეგ მიღწეული იქნა, მაგრამ მშვიდობა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ჯერ სრულად არ არის მიღწეული. კრიზისულ რეგიონებში პრობლემები, როგორიცაა მაგალითად ახლო აღმოსავლეთი, უნგრეთი და სხვა, პირველი მსოფლიო ომის მემკვიდრეობა არაა მოგვარებული. იმ რეგიონებს თუ ავიღებ, სადაც კრიზისია, მაგალითად უკრაინაც, ნაციონალიზმი უნგრეთში პირველი მსოფლიო ომის პერიოდიდან მაშინდელი დაძაბულობიდან მომდინარეობს. და არა მეორე მსოფლიო ომისა, რომლის შემდეგაც მშვიდობა მიღწეული იქნა. ამ ეტაპზე პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი მემკვიდრეობა უნდა დავძლიოთ.
ეს ფიქრობს ჩვენი სტუმარი ვოლკან ჰელდი, ძვირფასო მსმენელებო, საუბრობთ იმაზე, თუ რამ მოუტანა საქართველოს პირველმა მსოფლიო ომმა. საყოველთაოდ ცნობილია, ამ ომის დასრულების წელს საქართველომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. ვაშა ტრფობასა სიყვარულს, ვაშა შვებასა სიხარულს, სალამი ჭეშმარიტების შუკ განთიაცსა. ესე ითქმოდა ამ ჰიმნში, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჰიმნში, რომელიც ხათაშორის მოგვიანებით უკვე 90-იან წლებში გამოცხადებული დამოუკიდებელი საქართველოს ჰიმნიც იყო, მაგრამ მანამდე მოხდა ისტორიის მიერ საქართველოზე მძიმე დარტყმა და ამ ქვეყანას უკვე კომუნისტური ჰიმნი გაუჩნდა. ამ უკვე სოციალისტური და საბჭოთა საქართველოს ჰიმნში შემდეგი სიტყვები ჟღერდა: უხსოვარ დრო დაბრწყინავდა შენი აზრი ხმალი და გამბედაობა, დღეს შენს დიდებას ნათელ მომავალს შეწ სტალინური წრფობის თაობა 50-იან წლებამდე სტალინურს ამბობდნენ. ეს სიტყვა შემდეგ შეცვალეს ლენინით, თუმცა ლენინი სხვაგანაც ჟღერდა ამ ჰიმნით, თურმე საქართველოს დიადი პარტიის ნათელი აზრით და ლენინის სიბრძნით იყო ამაღლებული. მე ახლა კლავ სიტყვას დაუბრუნებ მიხეილ სარჯოლაძეს, რომელიც გვიამბობს უკვე საქართველოზე პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ.
დაპირისპირება დიდ ევროპულ სახელმწიფოებს შორის, რომლებიც უკვე ევროპის, ანუ ასე ვთქვათ, კოლონიებიდან გადავიდა თვითონ ევროპაში, ამ ყველაფერმა, ამ დაპირისპირებამ წარმოშვა გარკვეული ასე ვთქვათ ვაკუუმი, რომელშიც, ანუ ეს ძალაუფლების ვაკუუმი, რომელშიც შესაძლებელი გახდა საერთოდ პირველი ქართული სახელმწიფოს დაარსება. და თუ შევხედოთ ზოგად სიტუაციას იმ პერიოდში, ანუ ამ დაარსებისთვის აუცილებელი წინაპირობა იყო, რა თქმა უნდა, ის, რომ დაშლილიყო რუსეთის იმპერია და ბოლშევიკების მოსვლამ, ასე ვთქვათ, და მეფის, ასე ვთქვათ, დამხობამ რუსეთში ზუსტად შექმნა ის წინაპირობები, რომელიც აუცილებელი იყო პირველი ქართული რესპუბლიკის დაარსებისთვის. რა თქმა უნდა, და ამასთან დაემატა ის გერმანიის ინტერესები და გერმანია ფიქრობდა, რომ საქართველო უნდა ყოფილიყო გერმანულ ძალიან ლამაზი სიტყვაში ფრუნგბრეთ ქვია, ანუ გადასახდომი რაღაც ფიცარი, ასე ვთქვათ, ინდოეთისკენ და ზოგადად ცენტრალური აზიისკენ, რადგან გერმანელები ფიქრობდნენ, რომ ზუსტად იმ დერეფნით, რომელზეც მდებარეობდა საქართველო, შესაძლებელი იქნებოდა თქვა დიდი ბრიტანეთის პოზიციების შესუსტება ინდოეთში და ახალი ტერიტორიების დაპყრობა, ასე ვთქვათ, ცენტრალურ აზიაში. გარდა ამისა, გერმანიის ინტერესებში შედიოდა ის, რომ რუსეთის ირგვლივ გაეკეთებინა, ან გერმანიას გაეკეთებინა ასე ვთქვათ, ორგანიზება გაეკეთებინა სახელმწიფოების შკალისთვის, რომ მომხდარიყო რუსეთის იზოლირება იმ სახელმწიფოებით, რომლებსაც გააკონტროლებდა გერმანია. შესაბამისად, საქართველოსთვის გადამტეხი აღმოჩნდა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის გერმანიის პოზიცია, რადგან გერმანიის დახმარების გარეშე და გერმანიის ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობის თავისთავზე აღების გარეშე ჩემი აზრით შეუძლებელი იქნებოდა პირველი ქართული რესპუბლიკის სახელმწიფოებრიობა ზოგადად. Ну არსებობს ვთქვათ იგივე აგარი ჩხენკელის წერილები, ან მაშინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრის წერილები ნიუ-ჟორდანიასადმი და ეროვნული საბჭოსადმი, სადაც ის ამბობს, რომ საწრაფოდ გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა და ამ დროს ის იმყოფებოდა გერმანელებთან მოლაპარაკებებზე. ანუ თუ ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ გამაძიებელი შუშე დავაკვირდებით, ანუ გერმანიის გარეშე საქართველოს დამოუკიდებლობა არ იარსებოდა. რადგან გერმანია გახდა არამხოლოდ ორგანიზატორი, არამედ გარანტი იმის, რომ პირველი ქართული რესპუბლიკა ასე თუ ისე უსაფრთხო გარემოში შეიქმნებოდა და დაარსდებოდა. და რაც საერთოდ არ იყო მაშინდელი პოლიტიკური ელიტის, იგივე მენშევიკების აზროვნებაში, ანუ მენშევიკები ფიქრობდნენ, რომ საქართველოს ადგილი წარმოედგინა დემოკრატიულ რუსეთში, ანუ არა ბოლშევიკებთან ერთად, არამედ დემოკრატიულ რუსეთში, და ჯერ კიდევ ჰქონდათ იმედი, ანუ სანამ დამოუკიდებლობას გამოაცხადებდნენ, ჰქონდათ იმედი, რომ რუსეთი დემოკრატიული გახდებოდა და საქართველოს როლი მხოლოდ ესეთ რუსეთში წარმოედგინათ. რაც თავისთავად შეცდომა იყო და გარდა ამისა, ანუ არ ჰქონდათ ესე ვთქვათ ნაციონალური სახელმწიფოს კონცეფცია. და ამ ყველაფერზე ზემოქმედება მოახდინეს გერმანიამ, ფაქტობრივად აიძულეს მენშევიკები შეექმნათ პირველი ქართული რესპუბლიკა, რომელზეც ტიტილად დამყარებული ჩვენ დღევანდელი სახელმწიფოებრიობა.
რასაც გერმანია ამ პერიოდში ცდილობდა, ხა თქვენ დაახასიათეთ ეს შემდეგნაირად, რომ ცდილობდა რუსეთის გარშემო რაღაცა სარტყელივით თუ რამე მეშლება გამისწორეთ ახავე, ეგეთებინა, რაც მას ასე ვთქვათ შესაძლებლობას მისცემდა გასულიყო უფრო შორს აზიაში და რუსეთი იზოლირებული ყოფილიყო. აი ამას დღესაც ხო არ აბრალებს ევროკავშირს და ნატოს მოსკოვი.
საინდერს შეკითხვა. ხო, რა თქმა უნდა, ხა რუსეთის თუ შევხედოთ რუსეთის ისტორიას, პრინციპში ანუ ეს იმპერიული აზროვნება, რომელიც არსებობდა ჯერ კიდევ მეფის რუსეთში, ანუ არ შეცვლილა. რუსეთ ყოველთვის იყო, ანუ ერთ-ერთი გერმანელი ისტორიკოსი ანდრიას კაპელერი, რომელიც რუსეთს ასე ვთქვათ უამრავი ერის იმპერიას უწოდებს. ანუ რუსეთი ყოველთვის შედგებოდა სხვადასხვა ხალხებისგან, სადაც თქვათ იგივე რუს ელს ქონდა ყოველთვის დომინირებდა რუსი ერი. შესაბამისად, ეს იმპერიული აზროვნება, თქვათ განიცადა სახეცვლილება სახელმწიფოებრივ თვალსაზრისით, არსებობდა ჯერ მეფის რუსეთი, შემდეგ არსებობდა საბჭოთა კავშირი, მაგრამ თვითონ იმპერიული აზროვნება არ შეცვლილა. და შესაბამისად, რუსეთს აქვს იმის შეცნება, რომ დასავლური სახელმწიფოები ცდილობენ რუსეთის იზოლირებას, და რუსეთის არგუმენტი ყოველთვის არის ის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დასავლეთმა ნაცვლად იმის, რომ რუსეთისთვის ხელი გაეწდინა, ხვახთინა რუსეთის იზოლაცია. რაც რა თქმა უნდა არ ვეთანხმები, რადგან ისე როგორც საბჭოთა კავშირში და შემდეგ უკვე რუსეთის ფედერაციაში ეს იმპერიული აზროვნება ამ პატარა ხალხების მიმართ ძირითადად პერიფერიებში არ შეცვლილა. და როცა ამბობენ, რომ თქვათ არსებობდა შეთანხმება საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რომ ნატო გააფართოვებდა თავის, ანუ არ მიუახლოვდებოდა რუსეთის უშუალო საზღვრებს, მაგრამ მსგავსი შეთანხმება ქართლში არსად არ არსებობს. და შესაბამისად, უკვე იმ პატარა ერების ინტერესების უარყოფა, რომლებიც თქვათ მიისწრაფი ნატოს როგორც არის საქართველო, ანუ ხელშეკრულებით არსად არ არის დარეგულირებული, ასე ვთქვათ. და როცა საუბრობენ იმაზე, რომ არ აქვს ასე ვთქვათ შეთანხმების მიხედვით არ აქვს ამ პატარა ერების უფლება, რომელი შეთანხმების მიხედვით, რადგან ესეთი შეთანხმება ბუნებაში არ არსებობს. რუსეთის პოზიცია ესეთია, რომ მათ არ აქვს ამის უფლება. ეს პატარა ქვეყნებიც ისეთივე სუვერენული სახელმწიფოები არიან საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, როგორც არის რუსეთი. რატომ არ უნდა ქონდეთ ამის უფლება? რადგან იკვრება რუსეთის ირგვლივ. მაგრამ ჩემი აზრით, იმ პატარა სახელმწიფოებსაც, როგორც არის საქართველო, აქვს ამის უფლება თვითონ აირჩიონ ანუ იმ გლობალური სიტუაციიდან გამომდინარე, რომელიც არსებობს მათ ირგვლივ, თუ საით უნდათ მათ წასვლა და რომელ კავშირში უნდათ შესვლა საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე.
ეს დიდი სახელმწიფოები, თვითმსოფლმხედველობა, რომლებზეც მიხეილ საჯველაძე ლაბარაკობს, პირველი მსოფლიო ომის დროს ქმნიდნენ და მანამდეც, რა თქმა უნდა, ისტორიულადაც თავისებურ მუსიკას, რომელთა დანიშნულება მარშებზე ლაბარაკობ იყო აი სწორედ ეს გრანდიოზულ იმპერიალისტური სამხედრო. არსებობდა აი ასეთიც. გამოგესმინეთ კიდევ ერთ რომელშიც პირდაპირ გაგებით თავისუფლებისკენ მოწოდება თუ თავისუფლების ზარები რეკენ. სამსვენებო მე თან გითხარით, როცა მიხეილ სარჯულაძე ლაპარაკობდა საქართველოსზე, იმაზე, რომ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა და დღეს რუსეთი აგრძელებს თავის ამ იმპერიალისტურ მიდგომას. ეს იმპერიალისტური მიდგომა არის სწორედ ის, რასაც ვოლფგანგ ჰელდი უწოდებს ძალის იდეალს, რომელიც რუსეთში, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დღემდე არსებობს. ჰელდის თქმით, ევროპაში ძალა იდეალი აღარ არის აი ამ წარსული ომების გამო. ახლა, ევროპის აზრით, იდეალი დიალოგისთვის მზადყოფნაა. რუსეთში კი ეს ძალის იდეალი კვლავ არსებობს. მაგრამ, ამბობს ჰელდი,
არ
უნდა დავუშვათ შეცდომა და ამ რუსული ძალის იდეალის მხოლოდ განსჯა არ უნდა დავიწყოთ. მე არ ვამბობ, რომ ის უნდა განვადიდოთ, მაგრამ ეს სხვა თვალსაზრისით უნდა გავიგოთ. და თავისთავად რუსეთმა ამ ევროპული იდეალისკენ ნაბიჯი უნდა გადმოდგას ამ ძალის მითის გადმოღმა.
ესე ფიქრობს ვოლფგანგ ჰელდი. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. მე შეგახსენებ, თქვენ უხილავ ფარდას უსმენთ, ჩვენი სტუმრები არიან გეოლოგი დოქტორანტი მიხეილ სარჯველაძე, პროფესორად ის არის ჩვენი სტუმარი, მასთან ერთად თავისი კომენტარები გაგვიზიარა გერმანელმა პუბლიცისტმა ვოლფგანგ ჰელდმა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. და გრძელდება, ჩვენი ციკლი საქართველოსთან უცხოეთში სასწავლად თუ სადოქტორო დისერტაციის დასაცავად წასული ახალგაზრდების შესახებ. მიხეილ სარჯველაძე, კელნელი დოქტორანტი, კელნის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, დღეს ჩვენი სტუმარი. ის ახლა აგვიხსნის საქართველოს მიდგომას ვითარებისადმი, გეოპოლიტიკური და საერთო ისტორიული ვითარებისადმი, იმ მიდგომას, რომელიც ქართველებს თუ საქართველოს ახასიათებს, როგორც ის ამბობს, შედეგების ძალიან სწრაფად ხილვის სურვილი, რასაც სულსწრაფობას ქვია.
პირველი ქართული რესპუბლიკა ცდილობდა დაახლოებოდა ევროპას. მაშინ გერმანელის გაუსკის კი იყო საქართველოში ჩამოსული დიდი ევროპული დელეგაცია და საქართველომ განაცხადი შეიტანა ერთა ლიგის ევროპაზე. ანუ საქართველოს სრულდა გამოთავისუფლება ერთა ლიგის წევრი, რომელიც იყო ასე ვთქვათ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წინამორბედი, ესე იცლება მინიმუმ. მაგრამ მაშინ საქართველოს წევრად მიღებას დაადგა ხმები. რადგან გერმანია უკვე დამარცხებული იყო პირველ მსოფლიო ომში, ასე თქვა, საქართველოში ინგლისის ჯარები იდგა და უკვე ისე მოხდა შეთანხმება, თქვა, საბჭოთა კავშირის და დასავლურ სახელმწიფოების შორის, რომ საქართველო ფაქტიურად ასე თქვა, მისეს, ანუ უფლება მისეს საბჭოთა კავშირის და ამ შეთანხმების მიხედვით, რომ საქართველო მოხდა საბჭოთა რუსეთის გავლენის სფეროში. შესაბამისად, არ მიიღეს საქართველო ერთალიგაში, რამაც დაასრულა მისი სწრაფვა ევროპისკენ და რამაც წერტილი დაუსვა მის დამოუკიდებლობას, რადგან რუსეთს ამით ხელფეხი გაიხსნა ბოლშევიკებს და რასაც მოყვა მე თქვა იგივე აღიარება საქართველოს 1920 წლის მაისის ხელშეკრულებით და მე შეგება იფიქრეს, რომ ყველაფერი კარგად არის, რუსეთს ბოლშევიკებმა გააღიარეს, მაგრამ ამ დროს ბოლშევიკების საელჩოში წარმომადგენლობაში საქართველოში დაახლოებით 400 ადამიანი მუშაობდა. ანუ საუბარი მოხდა მეხუთე კოლონაზე. შესაბამისად, მაშინ დასავლეთისთვის პრიორიტეტული იყო, ასე თქვა, რუსეთის აღმოფხილება, რომ რუსეთი არ იყო ახალი აგრესორი, ანუ საბჭოთა რუსეთი და არ შედიოდა დასავლეთის ინტერესებში საქართველოს დაახლოება ევროპასთან. შესაბამისად, მას დაუთმეს ფაქტიურად საქართველო რუსეთს, რომელმაც მოახდინა 1921 წელს საქართველოს ოკუპაცია. მაგრამ თუ შევადარებთ დღევანდელ სიტუაციას, დღეს გვყავს სულიერ განსხვავებული სიტუაცია, რადგან ევროპა განსხვავებით მაშინდელი ევროპის კანალის გაცილების ძლიერი. ანუ გულისხმობ ევროკავშირს, რომელიც ვითარდებოდა 1950 წლიდან და ჩამოყალიბდა ეკონომიკური გაერთიანებიდან ჩამოყალიბდა პოლიტიკურ გაერთიანებად. ამ წერდამის ხელშეკრულების შემდეგ და ამ პოლიტიკურ გაერთიანებას უკვე აქვს თავისი ინტერესები. და შესაბამისად შესაბამისად ვფიქრობ, რომ დღევანდელი სიტუაცია იმდენად განსხვავებულია მაშინდელი სიტუაციისგან, რომ საქართველოს უფრო დიდი შესაძლებლობა აქვს გახდეს ამ ევროპული ოჯახის წევრი, ვიდრე პირველი დამოუკიდებლობის პერიოდში. და საქართველოს უფრო მეტად მდებარეობს ევროპული ინტერესების სფეროში, ვიდრე მაშინ. და ეს ახალი კონსტელაცია ქმნის ჩემი აზრით განუმეორებელ შანსს იმისა, რომ არ განმეორდეს ის, რაც მოხდა მაშინ. ზოგადად ევროპული პოლიტიკა რუსეთის მიმართ ჯერ კიდევ არის ჩამოყალიბებული, რადგან ევროპელები, ასე ვთქვათ, გაცილებით, ანუ გამოსულები არიან ამ იმპერიული აზროვნებიდან, რომელშიც ჯერ კიდევ იმყოფება რუსეთი, რაც უკვე აღნიშნა. და მეთოდები განსხვავებულია და მოლოდინები რუსეთისადმი. აი, უბრალოდ უკრაინის მაგალითს რომ ავიღოთ, ევროპელები ყოველწლიურად დიპლომატიის მეშვეობით რუსეთის ძალისმიერ მეთოდებს ცდილობს გარკვეული პრობლემების მოგვარებას. ანუ რუსეთისთვის თუ ევროპისთვის ეს ცივი ომი დასრულდა, რუსეთისთვის ცივი ომი არ დასრულებულა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენ ქართველებს ზოგადად გსურს, რომ შედეგები და ყველაფერი, ანუ რაც ხდება ჩვენს ირგვლივ, ასე ხელშესახები იყოს და ყველაფერი უცებ მოხდეს, რაც შემიძლია ჩვენ შეცდომა და ჩვენ შეცდომა ასევე ისიც, რომ ჩვენ მაგალითად პრაგმატული აზროვნების დეფიციტს გამიცდით ზოგადად. და ამ ყველაფერს მარტო ჩვენი რაღაც ვიწრო ქართული ჭრიდან უყურებთ. თუ შევხედოთ იმ ფაქტს, რუსეთის ფაქტორს, თქვათ, ევროკავშირთან მიმართებაში, რუსეთი ერთ-ერთი დიდი სავაჭრო პარტნიორია ევროპის და იგივე თქვათ გერმანიის. და შესაბამისად სახელმწიფოები და გაერთიანებები აზროვნებენ, ანუ აზროვნებენ ეხლა ცოტა ნათქვამი, მაგრამ ისინი ციქცევენ რაციონალურად. ანუ ისე როგორც ადამიანებს ის შემთხვევაში. და რა თქმა უნდა, ეხლა არც ევროკავშირისთვის, არც ნატოსთვის არ არის სასიამოვნო, თქვათ, ურთიერთობა გაიფუჭოს, ასე თქვათ, ისეთ პატარა სახელმწიფოსთვის, როგორც არის საქართველო, თქვათ, რუსეთთან. ამას ჩვენ არ უნდა მოველოდოთ ამ გაერთიანებაში, არამედ უნდა ვიაზროვნოთ ჩემეზე პრაგმატულად და ჩვენთვის, ჩვენს, ასე თქვათ, ჩვენი, ანუ გზა დასავლეთისკენ უნდა იყოს ჩვენი მიზანი. არ უნდა ველოდოთ რაღაც უახლოეს მომავალში იმას, რომ საქართველო გახდება, ხვალ გახდება ევროკავშირის წევრი. და ჩვენ ვხედავთ საპასუხოდ ამბიჯებს ევროკავშირის მიერ საქართველოსადმი, იგივე თქვა, დახმარებების მხრივ, როგორც რეფორმების, ასევე ფინანსური დახმარებების მხრივ. ჩვენ დავინახეთ ეს მხარდაჭერა 2008 წლის ომის დროსაც, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის ქმედებათ არეალი შეზღუდული იყო რუსეთის ხისტი პოლიტიკის შედეგად, და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ჩვენ უფრო მეტი მოთმინება უნდა გამოვიჩინოთ. ჩვენთვის ევროკავშირი არ არის მხოლოდ ის რაღაც კულტურული არჩევანი, რომ ჩვენც ვართ ქრისტიანულ კულტურაზე, ასე ვთქვათ, დაფუძნებული სახელმწიფო, არამედ ჩვენთვის ევროკავშირი არის პირველ რიგში ჩემი აზრით პოლიტიკური არჩევანი. რადგან თუ ჩვენ ვიაზროვნოთ რაციონალურად და შევადარებთ შევადარებთ იმ არჩევანს, რომელიც ჩვენ ქართველებს გვაქვს, თქვათ ამ შემთხვევაში ევრაზიის კავშირს და ევროპის კავშირს შორის. შეხედოთ, რომ ერთი მხრივ ამ ევრაზიის კავშირის სათავეში დგანან დიქტატორული და ავტორიტარული სახელმწიფოები, როგორიც არის ბელარუსი, ყაზახეთი, რუსეთი. მეორე მხრივ გვაქვს ევროკავშირი, რომელიც ცდილობს სხვადასხვა ინსტრუმენტების მიხედვით, თქვათ იგივე აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამას თუ ავიღებთ, ცდილობს სხვადასხვა ინსტრუმენტებით, რომ ეს პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოები, როგორიც არის თქვათ საქართველო ან უკრაინა, უფრო მეტად დაუახლოვოს ევროპას. მართალია, ზოგადად გლობალურ სისტემაში ის პატარა სახელმწიფო, როგორც საქართველოა, მარტო ქმედების არენაზე შანსი არ არის და უნდა ვეცადოთ, რომ ავირჩიოთ ის არჩევანი, რომელიც ჩვენთვის უფრო რაციონალურია და სამომავლოდ უფრო მისაღებია.
არა, მე მხოლოდ იმის ჩართვა მინდოდა, რომ რატო უყურებთ ასე, ისე გამოდის, რომ თითქოს საქართველოსთვის კარგი სურთ, მაგრამ სინამდვილეში მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის გავლენის სფეროდან საქართველოს, როგორ ვთქვა, გამოყოფა სურს ევროპის კავშირს და როცა საქართველო ძლიერ ინდომებს მასთან დაახლოებას, ნუ რას უკაცრავად იქ კიდევ ვიმეორებ, სავიზო რეჟიმიც კი დღემდე პირობად დარჩა და ეს, რა ქვია, ასოცირების ხელშეკრულებაში შეტანილი პუნქტები რას მოიტანს, ეს მომავლის ამბებია.
ევროკავშირის, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ შეხედოთ იმ ინსტრუმენტებს, რომელიც ევროკავშირმა განავითარა საქართველოსთან მიმართებაში, ან იმ დახმარებას, რომელიც აღმოუჩინა ევროკავშირმა და ეხაც უწევს საქართველოს, ანუ ეს ერთ-ერთი დამადასტურებელი ფაქტია იმისა, რომ ევროკავშირისთვის საქართველო და არა მარტო საქართველო, ზოგადად სამკავკასიის რეგიონი მნიშვნელოვანია უპირველეს ყოვლისა, თქვათ, უსაფრთხოების პოლიტიკიდან გამომდინარე, იგივე ევროპული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. და შესაბამისად, საქართველო მდებარეობს ამ ინტერესების სფეროში და აქ არ არის მარტო საუბარი იმაზე, რომ ეს როგორმე გამოგლიჯონ საქართველო, თქვათ, რუსეთის იმპერიის კანჯებს, არამედ საუბარია იმაზე, რომ ეს რეგიონი მდებარეობს უკვე ევროპის ინტერესთა სფეროში და ეს ევროპის ევროკავშირის ინტერესები განსაკუთრებით გაიზარდა იო გერმანიის გაერთიანების შემდეგ. და თუ ალდე ვთქვათ ბალტიის პირეთის ქვეყნების მიღება ევროკავშირში, ამ მიღებას დასავლეთ ევროპულ, ვთქვათ საფრანგეთი და ბრიტანეთი, რაც გარკვეული სკეპტიციზმის ხდებოდნენ გერმანიისთვის, ანუ გერმანიისთვის არ არსებობდა ალტერნატივა, ანუ გერმანიისთვის გერმანია იყო ასე ვთქვათ მოტორი, ასე ვთქვათ ძრავა ამ ბალტიის პირეთის ქვეყნების შემოერთებისა, ისე როგორც სხვა აღმოსავლეთის ბლოკის წევრები ქვეყნების შემოერთებისა. და მე იმის თქმა მინდა, რომ ეს რეფარ
რესონსველებო თქვენ უსმენთ მიხეილ სარნელაძეს, რომელიც გემოთ იმის თაობაზე, თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს მიმართულება, რატო უნდა იყოს პრაგმატული საქართველოს მიდგომა არსებულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, საქართველოს პრაგმატულ გათვლებზე დაუახლოვდეს ევროკავშირს. ახლა პირდაპირი გაგებით საქართველოზე არა, მაგრამ ზოგადად დაახასიათებს ჩვენი სტუმარი, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, თანა სტუმარი, ასე ვთქვათ, პუბლიცისტი ვოლფგანგ ჰელდი.
ეს არის მეოცე საუკუნის აზროვნება, პროტექციონისტული აზროვნება, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ ისმის შეკითხვა, რუსია ხეირი ჩემთვის, როგორც სახელმწიფოსთვის, როგორც ევროკავშირისთვის. ეს აზროვნება გლობალიზაციის ეპოქაში უკვე მიუღებელია. ის, რის ექსპორტიც ევროპის კავშირის გზით ხდება, ნაკლებადაა დემოკრატია, უფრო კონსუმერიზმია. ამასთან არ უნდა დაგვავიწყდეს, რა უდევს საფუძვლად ევროკავშირს. ეს ევროპის იდეაა, ეს ევროპის მრავალფეროვნებაა, სადაც ამდენი კულტურა, ამდენი რელიგია ერთმანეთის გვერდით არსებობს. ამის მსგავს მთელ მსოფლიოში ვერსად ნახავთ.
ეს იყო ვოლფგანგ ჰელდი, გერმანელი პუბლიცისტი. ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირის გარშემო, პირველი მსოფლიო ომის გარშემო, იმის გარშემო, თუ რა როლი აქვს, რა პოზიცია აქვს და რა სურვილები აქვს საქართველოს ამ ვითარებაში. Everything I get, the world can keep. So we gotta take it to the saddest point. So we gotta take it back. You know you wanna join us, boy. If you wanna live back tonight. თუ ახლა ხანს იუნკერს როცა ერთიოდენ ევროკომისიის თავმჯდომარედ, ვარ მეშლება. წარადგინეს მისი კანდიდატურა, ბრიტანეთის პრემიერი ძალიან არ იყო მომხრე მისი კანდიდატურისა, რადგან ის ძალიან ძალიან დიდი ფედერალიზმის მომხრეა. ანუ, ასე ვთქვათ, კერძო კონკრეტული წევრების ინტერესების გათვალისწინება უფრო სულსა და უფრო ნაკლებად მოხდებაო შეეშინდა კამერონს და საქართველოს კი არავინ არ იღებს ჯერჯერობით ევროკავშირში, მაგრამ ასეთი მდგომარეობა საქართველოს რაღაცა ინდივიდუალურ ხასიათს ხო არ დაემუქრება? ამ ხრივ ხო არ გაქვთ, ასე ვთქვათ, ისეთი მყარი არგუმენტები თქვენ, რომ მათ გასაგონათ ვთქვათ, ვისაც ამისი ეშინია?
ზოგადად ევროკავშირის ანუ წევრობა ჩვენ საქმე უნდა ეხა შორეული პერსპექტივა ძალიან, მაგრამ თვითონ ევროკავშირის დევიზი არის ერთიანობა, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვნებაში. ანუ ის რომ სახელმწიფოებმა რაღაც გარკვეული გარკვეული ასე ვთქვათ ქმედებათ არეალში შემოდის ევროკავშირი და ევროკავშირის კანონმდებლობა, ეს საკმე უნდა გარდავალია. მაგრამ ეს არ გულისხმობს იმას, რომ თითოეული სახელმწიფო სუვერენიტეტი ამით შეიზღუდება. ანუ ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ჩამოყალიბება პოლიტიკურ კავშირად ხდება, რა თქმა უნდა, გარკვეული თითოეული წევრი სახელმწიფოს სუვერენიტეტის ხარჯზე, მაგრამ ეს არ ხდება რაღაც იზოლებით. თუ იგივე გადავალთ, ხა პარალელს გავაკეთებ, თქვა ევრაზიის კავშირთან, რომელიც ასევე თქვა აპირებს შექმნას საერთო პარლამენტი, შექმნას საერთო უსაფრთხოების სისტემა და ასე შემდეგ, იქ არანაირი გარანტია არ ექნება თქვა საქართველოს იმისა, რომ არ მოხდება მის სუვერენიტეტში უხეშად ჩარევა ევროკავშირისგან განსხვავებით. რადგან ევროკავშირის სახელმწიფოებში ან დასავლურ სახელმწიფოებში ეს არიან ძირითადად დემოკრატიული ტიპის სახელმწიფოები, სადაც მინიმუმ უხეშად არცერთი სახელმწიფო სუვერენიტეტი არ ირღვევა. და ევროკავშირის ფუნქციონირება დამოკიდებულია 28 სახელმწიფოს, ასე თქო, თანხმობა, არათანხმობაზე თუ ერთობლივ მუშაობაზე. და თუ რომელიმე სახელმწიფო სუვერენიტეტი უხეშად დაირღვევა, მაშინ ეს ევროკავშირის პრინციპი, რომელზეც შეიქმნეს გადათა ბაზისი, რომელზეც შეიქმნა ევროკავშირი, მაშინ ვერ იმუშავებს. და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ საქართველოს რაღაც სუვერენიტეტს ამმოლოდ ევროკავშირის წევრობით თუ არწევრობით საფრთხე არ ემუქრება, რადგან ევროკავშირის არცერთ სახელმწიფოს სუვერენიტეტი არ დარღვეულა უხეშად, მაშინ რა შეიქმნა გადათა ეს გაერთიანება.
მოკლედ, პირველ მსოფლიო ომს და ოქტომბრის რევოლუციას საქართველოს დამოუკიდებლობა მოჰყვა. ეს იყო მიღწევა მეოცე საუკუნის დასაწყისში. დიდი ხნის შემდეგ უკვე მეოცეს ბოლოსკენ დამოუკიდებლობის აღდგენა მოხდა. ნაციონალური სახელმწიფო საქართველო არსებობს და აღიარებულია. დღეს ვოლფგანგ ჰელდის აზრით, ნაციონალური სახელმწიფოების ეპოქიდან პოსტნაციონალური სახელმწიფოების ეპოქაში გადავდივართ.
ეს დრო პოლიტიკოსებისთვის ჯერ არ დამდგარა, მაგრამ დადგა ადამიანებისთვის, ახალი თაობებისთვის. ხშირად, როცა ახალი რამ ნაციონალურის მიღმა ხდება, ძველი ძალები უფრო აქტიურდებიან. ბოლო რეფლექსია უმოქმედდებათ ხოლმე. ასე მესმისმე ნაციონალისტური მიმდინარეობების გააქტიურება ცენტრალურ ევროპაში, ჰოლანდიაში თუ საფრანგეთში. ეს არის რეფლექსი, შიში, რომ ეს ნაციონალური გადაილახება. მოუთმენლად ველი დროს, როცა იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლა პოსტნაციონალიზმზე უცნებობენ, პასუხისგებლობა დაეკისრებათ. ნეტავ რას შემოგთავაზებენ ისინი? და ეს მოხდება საქართველოშიც. რა თქმა უნდა, ქვეყნის სუვერენიტეტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჭეშმარიტი ფასეულობა ისაა, როცა ადამიანები ერთმანეთს ხვდებიან ნაციონალურის მიღმა. ამ მხრივ ჯერ საწყის სტადიაში ვართ.
ვოლფგანგ ჰელდის თანახმად, ნაციონალურის გადალახვა ხდება კულტურული იდენტობის მიგნებით, რადგან კულტურული მრავალფეროვნება ის, რასაც მოაქვს აყვავება და არა ამხრივ სიმცირეს. როგორ უყურებენ მულტიკულტურულ გერმანიაში ევროკავშირის გაფართოებას, რუსეთთან ურთიერთობას? ვეკითხები მიხეილ სარჯულაძეს.
ხოლმე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძირითადად სტუდენტებთან აქვს ურთიერთობა, დოქტორანდებთან, და ამ ადამიანებს ძირითადად აზრი ორად არის გაყოფილი. ანუ ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ევროპა მისი გაფართოების, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურ საზღვარს უკვე მიაღწია და ფიქრობენ, რომ ეს უკვე ზედმეტიც კი არის, ვთქვათ, იგივე ბალკანის ქვეყნების, ანუ ვთქვათ, სერბეთის მიღება იგეგმება, ვთქვათ, სამომავლოდ. ანუ ის რაც მდებარეობს, ასე ვთქვათ, ამ ვიზო ევროპულ კონტინენტზე, ეს ყველაფერი მისაღებია, მაგრამ როცა საქმე ეხება თქვათ ახალწერს როგორც თქვათ თურქეთი რომელიც როგორც ესე დიდი ხანია უკვე ევროკავშირთან უკვე მიდის მოლაპარაკებები და ურთიერთობა ზოგადად გამოებულია რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი, მაგრამ არ ხდება. მათი დამოკიდებულება ძალიან ნეგატიურია ასე თქვათ. ისინი ფიქრობენ რომ ევროკავშირი უნდა დარჩეს ასე თქვათ მხოლოდ მცირეულ ევროპულ ტერიტორიაზე და არ უნდა მოხდეს მისი გაფართოება. და მითუმეტეს როცა ვამბობ რომ მე ქართველი ვარ კავკასიიდან და საქართველოს მომავალს ხედავ ევროკავშირში და ზოგადად ევროპულ გაერთიანებაში, ამ ყველაფერზე ცოტათი ეცინებათ კიდეც, რადგან მათთვის საქართველო და ზოგადად ქართული კონფლიქტები ძალიან შორეული პრობლემაა, რომელიც მათი აზრით ევროპას საერთოდ ეხება. არსებობს მეორე კატეგორია, რომელიც ამბობს რომ ევროკავშირი აუცილებლად უნდა გაფართოვდეს და მან უნდა მოიცვას თქვა ისეთი სახელმწიფოები როგორც არის საქართველო, პოსტსაბჭოთა აღმოსავლეთ ევროპული სახელმწიფოები. რადგან ისინი ფიქრობენ რომ მათი აზრით ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა იმის რომ ეს სახელმწიფოები გახდნენ დემოკრატიულები და რაღაც ჰიბრიდული რეჟიმებიდან გადაიქვნენ ასე თქვა დემოკრატიულ სახელმწიფოებად. როგორც ესე ამ ორ კატეგორიას შორის ხდება ხოლმე რაღაც, ანუ ეს ორი კატეგორია არსებობს, როგორც ესე ხა მე ვისაც ვიცნობ, ძირითადად ამ ადამიანები ამ ას წარმოადგენენ.
და რუსეთთან ურთიერთობას რაც შეეხება, რუსეთის მიმართ ამ სიყვარულს თავისებურს.
ანუ მე ვისაც მოგს შეეხება, ძირითადად ის სტუდენტები არიან რუსული პოლიტიკის, ანუ რუსულ პოლიტიკას ეწინააღმდეგებიან, ანუ აგრესიულ პოლიტიკას, რომელსაც რუსეთის საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, ასე თქვა, აწარმოებს. ამ ყველაფრის წინააღმდეგები არიან, მაგრამ არსებობს, რა თქმა უნდა, გარკვეული კატეგორია, რომელიც ამბობს რომ მათ ესმით რუსეთის, რომ რუსეთი არ უშვებს თქვათ იგივე ნატოს ექსპანსიას, მის უშუალო საზღვრთან ან ევროკავშირის ექსპანსიას, რომ მათ სრულიად მისაღებია ის რომ რუსეთი ასე თქვათ აქტიურად ისავს საკუთარ ასე თქვათ ფსევდო პოზიციებს და საკუთარ ინტერესებს. ეხლა დაახლოებით 3 დღის წინ ქართველმა სტუდენტებმა და უკრაინელმა სტუდენტებმა ასევე მოვაწყოთ რაღაც პატარა აქცია უნივერსიტეტის წინ, რათა მხარი დაგვეჭირა ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების მოწერისთვის, ანუ ზოგადად ამ ფაქტის მიმართ. და იქ რამდენიმე სტუდენტი მოვიდა, თქო გერმანელებიც იყვნენ, ერთი სირიელი სტუდენტის მოვიდა, რომელმაც ჩვენ რაღაც ომის მომხრეები გვეძახა და ისინი რა ქვია ამერიკული იმპერიალიზმის მომხრეები, თუმცა რა თქმა უნდა დემოკრატიულ სახელმწიფოში ყველაზე უნდა იყოს დაშვებული და ჩვენთვის არ იყოს ასიამოვნო ფაქტი, მაგრამ იმ ადამიანს თავიანთი აზრი აქვს და შესაბამისად ეს აზრიც არსებობს რა თქმა უნდა აქაურ სტუდენტებში, რომ დასავლეთით ცდილობს საკუთარ ინტერესების გაფართოების ხარჯზე შეავიწროოს რუსეთს და რუსეთი ამბობს თავის თავს იცავს. ესეთი მოსაზრებებიც არსებობს, რომელიც ჩემი აზრით ფიცილად იმ რუსული პროპაგანდისტული მანქანის დამსახურება, რომელიც ასე აქტიურად მუშაობს ევროპაში.
თქვენ მას უწოდეს პროპაგანდისტული მანქანა, მაგრამ ეს არის საინფორმაციო ომი, რომელშიც საქართველო ძალიან სუსტია. საქართველოს ომები რუსეთთან იმიტომ არ აქვს მხოლოდ წაგებული, რომ იმათ უფრო მეტი თვითმფრინავები და რაკეტები ყავთ, იმიტომაც რომ საქართველო თვითონ და ასე ვთქვათ ამ ხრივ გაწაფული ქართველები საკმარისად აი ამ ქვეყნის არგუმენტებს ასე ვთქვათ არ წარუდგენენ ევროპას.
მე ვფიქრობ რომ თვითონ იმ სტუდენტების და მეცნიერების აქტივობა, რომლებიც ევროპაში მოღვაწეობენ, მნიშვნელო უფრო უნდა გაიზარდოს, კი არა, უფრო რაღაც უნდა ჩამოყალიბდეს, გარკვეული სახე და ფორმა უნდა მიიღოს, რომ ამ რუსეთის ამ პროპაგანდისტულ მანქანას, რომელიც ამბობს, რომ არასდროს არ შედიოდა აფხაზეთი და თქვა სამაჩაბო საქართველოს შემადგენლობაში, რომ 2008 წლის ომში დამნაშავენი მარტო ქართველები იყვნენ, რომ ქართველები ასე თქვა ქართველების ინტერესებში შედის ეს კონფლიქტები, რომ მე თავი შეაცოდონ ევროპას, ამ ყველაფერ წინამდე არასდროს არაფერი არ გეთებოდა. მართალია სადაც ქვეყნება სტატიები, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი. შესაბამისად მე ვხედავ ჩვენს ფუნქციას, ქართველი სტუდენტების ფუნქციას იმაში, რომ ჩვენ გარკვეულწილად ჩვენი ქვეყნის საქართველოს ინტერესები და საქართველოს ინტერესები წარმოადგენთ აქ ევროპაში და საჯაროებას ასე თუ ისე გავაცნოთ. ჩვენ მაგალითად ახლა ეს ძალიან ცოტა მართალია, მაგრამ ესეთი რაღაც მოვიფიქრეთ, რომ ვაკეთებთ საინფორმაციო ფურცლებს, რომელზე ჩვენი აზრით ობიექტური ინფორმაციას ვაკეთებთ, ასე თქვათ, იგივე კონფლიქტების შესახებ, საქართველოს ევროინტეგრაციის, ანუ საქართველოს რუსეთ
ევროკავშირის პოლიტიკის შესახებ და ცდილობთ ეს ყველაფერი გავავრცელოთ, თქვათ, აქაურ სტუდენტებში. ასევე აკეთებთ კულტურულ ღონისძიებებს, დაგეგმილი გვაქვს დისკუსიები, საჯარო ლექციების, უკვე ერთი საჯარო ლექცია უკვე გავაკეთეთ ფილოსოფიის უნივერსიტეტში და გეგმოთ სამომავლოდ კიონის უნივერსიტეტში, მაგრამ მე ძალიან ცოტა, რა თქმა უნდა, იმ საინფორმაციო ომში, რომელსაც რუსეთი ზოგადად აწარმოებს მსგავს სახელმწიფოებს, როგორიც არის საქართველო წინააღმდეგ.
დროზოსელებო, მე ხელს არძლასთან ამ საუბრის დროს მას ვკითხე, ერთია ომი, როცა რეკლამა უნდა გაუკეთო შენ საკუთარ სამშობლოს, მაგრამ მეორეა, როცა უბრალოდ გინდა ადამიანს მოაწონო შენი ქვეყანა. რას ეუბნება ის, რაზე ელაპარაკება ის თავის გერმანელ მეგობრებს თუ ნაცნობებს, რა არის საქართველოში განსაკუთრებით კარგი, ხოლო წარსული თუ დღესაც რაიმე მოიპოვება? მიშა, როცა თქვენ უცხოელებს იქნება თუ მათ, ვინც ზოგადად საქართველოს შესახებ არაფერი არ იცის, საქართველოზე რამეს უამბობთ? აი, დღევანდელი საქართველო არის ერთი და საქართველოს ისტორიულ კულტურული წარსული არის მეორე, ხო ასე? აი, დღევანდელი საქართველოდან რამე გეგულებათ, რასაც თქვათ, რას ამბობს თქვენი გამოცდილება? ამ შემთხვევაში გერმანელი უცხოელი რო გაიგონებს, ამბობს რა, ეს რა ქვეყანა ყოფილა, უნდა წავიდიან რაღაცა. რა არის საქართველოს რეკლამის ყველაზე უფრო მომგებიანი პოზიცია?
რა თქმა უნდა, ხა თუ ვეთქვით, რომ საქართველოს ოფისს ექვსი წესი ნომი ქონდა, არავინ არ დაინტერესდება საქართველოში წასვლის და ქვეყნის გაცნობით. რა თქმა უნდა, ძირითადად არის ქვეყნის კულტურა და ბუნება. პირველ რიგში ეს ორი ფაქტორი თამაშობს მთავარ როლს, თუ რატომ ინტერესდებიან გერმანელები საქართველოში. მაგრამ ამ ჩვენს საქმიანობაში ჩვენ ძირითადად შემოვიფარგლებით ინფორმაციის მიწოდებით და რა თქმა უნდა რაღაც ტურისტული მიმართულებით აღმუშავოთ. ასე ვთქვათ, ჩვენ საქმიანობთ ძირითადად იმით, რომ რაღაც ობიექტური ინფორმაცია მივაწოდოთ ამ ადამიანებს თქვათ კონფლიქტებთან დაკავშირებით. და თუ რაღაც პირად საუბროში ვსაუბრობ საქართველოზე, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში საქართველოს ბუნება და გერმანელებს ძალიან დიდ როლს თამაშობს ის ფაქტი, რომ საქართველოს ბუნება, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად ხელშეუხებელია ადამიანისგან და არ არის ისე მძლავრად განვითარებული ის ინფრასტრუქტურა, როგორც არის ვთქვათ ევროპის ქვეყნებში, ტურისტულ რეგიონებში. და ეს იზიდავთ გერმანელებს და ეს რაღაც შორეული და რაღაც შეუცნობელი მისტიკური კავკასიური სურათები, რომელიც ეს ყოველ რომელზეც ჩვენ მათ ვსაუბრებით და ძირითადად რა თქმა უნდა ბუნება და კულტურა ქვეყნის. და თანამედროვე საქართველოდან საქართველოს იცნობენ როგორც ასე ვთქვათ რეფორმების ქვეყანას, რომელმაც ვთქვათ დიდი წარმატებებს მიაღწია ნაწილობრივ და ესეც იწვევს მათ აღთქმულებას და გაოცებას, როცა ისინი ამ ქვეყანას ვთქვათ ბელარუსიას ადარებენ სხვა საბჭოთა ქვეყნებს. აი, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ბუნება და კულტურა თამაშობს მათთვის გადამწყვეტ როლს, თუ რატომ უნდა წამოვიდნენ სამომავლოდ საქართველოში.
კულტურა კარგია, მაგრამ რაც შეეხება ბუნებას, საქართველოში ძალიან ხშირად გაიგონებთ იმის თაობაზე, რომ გაიჩეხა ტყე, იჩეხება ტყე, განადგურდა ხეები, აშენდა რაღაცა, სადაც ადრე პარკი იყო, რომ არაფერი ვთქვათ ჰესებზე, გავთავაზოთ არის ლაპარაკი დიდი თუ მცირე ჰესების მშენებლობის აუცილებლობაზე და ასე შემდეგ. ანუ საქართველოში ანტიეკოლოგიური ცნობიერება ბატონობს, გერმანიაში კი პირიქით.
რა თქმა უნდა, ადამიანების თვითონ საზოგადოების აზროვნება უცებ არ იცვლება. ანუ იმას გულის რომ პირველ რიგში ადამიანებმა უნდა გაათვითნობიერონ ის ფაქტი, რომ ის ტერიტორია, სადაც ისინი ცხოვრობენ და ის სახელმწიფო, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ, ხვალ არ მთავრდება ეს ყველაფერი, რომ ეს უნდა, ანუ ამ ყველაფერმა თვითხობადობა უნდა შეინარჩუნოს დიდი ხნის განმავლობაში. ანუ ის, როცა მე ვიცი, რომ თქვათ გადავაგდებ რაღაც ცელოფანს და ის დააბინძურებს თქვათ გარემოს წყალს და რაც იქნება, რომ ის თქვათ ხვალდა ზეგა, ასე ვთქვათ, ხამა დაუბრუნდება იგივე ბუნებას, რომელშიც ვთქვათ ჩემი შვილები ან შვილიშვილები იცხოვრებენ. და სანამ ეს შეიძლება არ იქნება იმის, რომ ეს არის ჩვენი ტერიტორია, ეს არის ასე ვთქვათ ჩვენი ბუნება და თუ ჩვენ ამას არ მოუხილდებით, ორმაგად სულ დაუბრუნდება უკან. სანამ ეს თვის შეიძლება არ ჩამოყალიბდება თვითონ საზოგადოებაში, ჩემი აზრით რთული იქნება იმ პრობლემების მოგვარება, რომელიც არსებობს და რომლებიც თქვენ ახსენეთ. ანუ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა კონდეს, ასე ვთქვათ, გათვითნებული ის ფაქტი, რომ ეს ბუნება განსაზღვრავს, ასე ვთქვათ, საქართველოს მომავალს, იმიტომ რომ თუ გვექნება დაბინძურებული ბუნება, არც ერთი ტურისტი არ ჩამოვა საქართველოში. გარდა ამისა, ჩვენ თვითონ მოვიწამლებით თუ ამდენი ესე დაბინძურებული ჰაერი და წყალი გვექნება. უბრალოდ ერთი დღის ცხოვრება, ეს არის საქართველოს ბუნებაში ის ცოტა და ეს უნდა შეიცვალოს შემი აზრით და უნდა მოხდეს ხალხის გარკვევა, ზოგადად რაც შეეხება ბუნების დაცვას.
რეზონსელებო ასე ფიქრობს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მიხეილ სარჯველაძე, რომელიც გერმანიაში კელნის უნივერსიტეტშია დოქტორანტი, ის კონრად ადენაუერის ფონდის სტიპენდიანტია, საქართველოს მიმართ გერმანიის უწინდელ და ახლანდელ პოლიტიკაზე მუშაობს. საუბრობდით ევროკავშირში საქართველოს ადგილზე, საერთოდ ევროპაში საქართველოს ადგილზე, პირველ მსოფლიო ომზე, ნაციონალიზმზე. ჩვენთან ერთად იყო დღესვე გერმანელი პუბლიცისტი ვოლფგანგ ჰელდი. ამით დასრულდა უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც ყოველ ხუთ შაბათს ისმენთ ხოლმე თქვენ 55 წუთის განმავლობაში. აქვე გეტყვით, რომ შაბათობით თბილისის დროით 16 საათზე ჩვენს რუბრიკას უხილავ ფარდას მიმეორებთ. ნახვამდის მე გემშვიდობებით გისურვებთ სასიამოვნო საღამოს.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთ შაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. ორ შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
baby. Ah, the only way I get out is climb over the wall. The way I get out is if I get a ladder and climb over the wall. Prison, honey, baby. Yes, I'm gonna stay in this false of prison till the day I die. I know, baby.